Serena Williams uspija da se plasira u polufinaleta na Australija Open, otkako včera je sovlada Britankata Joan Kontas od 2:0. Serena u polufinaleta ke se souči s okravatkata Mirjana Lučić, koja je porazi Karolina Pliskova od 2:1 vo setovi. 34-годишната Лучич, која по долг период беше надвор од тенисот, вели дека е благодарна што повторно се вратила на тенисот. Кај мажите, Рафаел Надал го победи Милош Рауни со 3:0 во сетови. Тој во полуфиналето ќе игра со бугаринот Григор Димитров, кој пак беше поуспешен од белгијанецот Гофин со 3:0. На денешниот 11-ти ден од отвореното првенство, на програмата се двете полуфиналиња кај дамите. Коко Вандевеј ќе игра со Венус Вилиамс, а незината сестра Серена со Мирјана Лучич. Првото полуфинале кај мажите денеска е швајцарската пресметка помеѓу Роже Федерер и Стан Вавринка.